Seguimos en Cope Vigo, o facemos desprazándonos ata o Concello de Porriño, porque dende ali xa nos escoita e xa nos atende o seu alcalde, Alejandro Lorenzo. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, e o facemos nunha semana na que xa comeza esa programación das festas do Cristo de Porriño.
Bueno, unhas festas que duran todo o mes de setembro, que durante todos os días tivemos actividades, pero bueno, para ter esas actividades e para completar un mes completo se necesita pois a participación, a implicación, e tamén pois contribuir con estas festas por parte de distintas asociacións culturales que temos no noso concello, e tamén os numerosos clubes deportivos que pois unha vez máis están apoiando para que se realicen estas festas, e unha vez máis pois participan na rúa con cada unha das súas actividades. Agora sí que empezan pois tamén as atraccións musicais, os grandes concertos, como ben dixetes, empeza pois este xoves con Treixadura, pero logo pasaremos con Coque Maya, con un festival de DJs, con bueno, con numerosas orquestas de relevancia, no, en toda a nosa Galicia, e logo pois tamén co concerto de Tanxugueras o próximo 30 de setembro. Máis alá das distintas actuacións, hai numerosas tamén actividades para os máis cativos, como a actuación de Gisela e moitas máis animacións de rúa, e isto que fai que posibilita que todas estas festas durante todo o mes pois den cabida a todo tipo de edades, a todo tipo de xeracións durante pois estes 30 días do mes de setembro, non? Terminando pois como é a tradicional, xa que a edición número 29 da Festa dos Callos o próximo fin de semana.
Unhas festas que se estenderán ata o próximo 2 de outubro no Porriño, das que falaremos novamente con Alejandro Lorenzo, co seu alcalde. Unha semana na que o Porriño tamén puxo en marcha unha ludoteca municipal que facilitará, sen ninguna dúbida, a conciliación familiar.
Bueno, está claro que estas son iniciativas ou importantes servicios que ten que dar un concello que ten máis de 20.000 habitantes que ata agora pois non estaba cumplindo realmente pois con estes servicios que tiña que dar a ciudadanía, pois fixémoslo así que atención temperá, e agora o estamos facendo con unha ludoteca municipal que facilitará pois a conciliación familiar. Estamos pois poñendo en marcha unha ludoteca que dende o próximo vindeiro 1 de outubro, 30 de novembro, pondrase en funcionamento pois este servicio de ludoteca na instalación do centro cultural municipal. Algo pois que é importante, algo tamén necesario, que abrangará pois un horario entre as 4 e as 8 da tarde. É o que se trata de desenvolver distintas actividades, non, dirixidas a nenos e nenas que comprenderán entre os 3 e 12 anos. Iso é algo moi importante e que é necesario tamén para o noso concello.
E que estará en funcionamento a todo vindeiro 30 de novembro. Falando de actividades, a Aula Cemnit retoma as súas.
Bueno, pois a Aula Cemnit tamén é algo tamén pois necesario para a nosa cidadanía. Estamos a importancia da realización de cursos non só para onde está instalado a Aula Cemnit, que na zona de Torneiros, que é a población máis habitada das nosas parroquias, pero bueno, pois tamén da PEA que distintas 7 parroquias que ten o noso concello que pois aproveiten eses cursos, esas iniciativas que van a salir pois de novas tecnoloxías, e que pois calquer tipo de idade de veciños e veciñas que temos no noso concello pois podrán complementar aí pois distintas formacións necesarias para adaptarse, para integrarse tamén ás novas tecnoloxías.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, moitísimas grazas por nos atender estes intres, estes minutos aquí en Cope Vigo.